محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. صدق الله العظيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما اعتزله الجاهلون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما اعتزله الجاهلون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فرماتے ہی آیت سورہ مریم کی پڑھوں گی تھی. فخلق من بعدهم خلق اضاء الصلاة. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان نیک مانتے تذکرہ کی آیت یہ پڑھے ہوتے کہ یہ مت اللہ تعالیٰ جن کے مغ پیدا کرنے نہ خلق آنی نہ انجام مانتے تذکرہ دے یعنی کہیں گے دو صفتوں بیان کے. پہلی صفت کہ نواں ضائع کے تیری وضاح رہی تاکہ وہ ناوزے کا بھلی زیادہ توجہ دوں گا کہ نواز اگر ہم ضائع جلی تو انسان ضائع رہو دنیا اندر کو آخرے دے سکتے چنتو رہ لیں تو بھلی فکر کروں گا اپنی ناوزے جی کو اپنی میری سرما جی کو یعنی ناوزے پر جو کون دے جی کوتاہی کہنا تین کا سزا دن کو ثابت دے جی حکم اچھا اللہ دینے کی طور پر کہ سات اور سات ظالام مرو اولاد رکھوں بسلا جا بلا وہ سب آن سات ویسے ظالام ان کا نافذ حکم دیتا یعنی وضربو ہمارے یہاں جا بلا وہ عشر دھا ویسے ظالام نماز کر میں ان کا سزا دیتا ہمارا اللہ نے دیا تو حکم اچھا یہ وہ تین کا نام شکون ہو سکتا پورا کہ بالغ جانا پڑے مکمل نام دے پابن زالا مک بالغ زالا مک اتوں کی نماز سکوجن ہے اتو نام سکوجن ہے یہ چیز سمے دونوں ہمیں ہم تو کو زیادہ گنو کر ابھی بالغ زالا مک ہم کی کتنی نماز سکلی سے کتنی قضا ڈالی سے اٹو کرو گا اگر جو کہ بے احتیاطی ڈالی سے چلی تو آزمون جو کہ اس کی کاپی پہ نوٹ کروں گا ڈائری تک ارے جگہ سزا کرو کی کوشش کروں گا زندگی جب سزا کروں گا اتنا ہوڈ لو زبردست بوجھ ہو ایک بھرو ادبا بھرو ہوگا جو بندے نہ ہوتے تو بھرو اس کا ادبا پہ تبدیل کرتا اے سمن پھڑے جو بندے ہے خرابی ہوئی کہ نہ ہوتے بھی تھے یہ خرابی پھیل دے بات حدیث جگہ قیام سے سمن پہلو سوال اول عما جو ہے تو وہ لاب بھی عمل قیام قیام کے جب سمن پڑے کون سی چیزوں حساب بدلو اسپالا نواز درست جلی باقی کا معاملہ آسان کرتے ہوئے جلی نوازی ایک تو خرابی آ گئی کہ باقی سب ہمارے تک خرابی کر سکتے ہو یہ چیز اور دوسری وقت تو بہت شہواز کہ خراب مانتے جو کون جانے سے جلے نیک مان جاتے کہاں کی خواہشات کی پیروی کر چکی ہو گئی ناجائز خواہشات منمانی کرنی شروع کر رہا ہوں تو غلط واٹے پر اس چیک ہے بدر روک لاگو پر ہجے پر روک لاگو جی دار تھی کا اسباب تو بس باپ جو کون تھے کا قائم کیا کہ تیرے اسباب اختیار کروا پڑتا تیرے مگ تیرے مگلی آئے جی سورے قصص کی آئے کارونا تو تذکرہ ہے تیرا سب قانون کل تک کارونا بارا تم کا تھما ہو چلا کون ہو تو حضرت موسیٰ علیہ نبی نا والے اصلاح السلام تو باقلیہ بہت بزرگوں نے غیر کون ہے پن اسرائیلی اسرائیلی مانگ مناسب
وہ پہلا موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ پڑھ دو تو، لیکن مثلا موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہو گیا، دور دور بڑا تو گھمن جب ان دے انسان کھین پاؤ کر رہا بھائی اللہ سے اٹھو دور دے لو اٹھو دور دے لو اٹھو دور دے تو ادھو سکے نا بڑا کی جب ان دے گودامے ہیرے جواہرات بھروں جب ان دے تو تالے کا ہوتا ایک ایک تالے اسے چٹی ہزاروں جب ان دے گودام ہوتے ہزاروں چاویوں ہوتی بڑے بڑی بڑی چاویاں رہتے نا چاویو چاویا تو گسو دکان دے سے اپنے ایک مانتا جی بس چیز بات میں یہ مانو اپنے ایک جماعت قرآن پاک کو دکان دے ہے لتنو بلغوس بتی بھی ہے ایک طاقتور نوجوان کی ایک جماعت دکان دے ہے اپنے ترقی ہوتی ہے اندازہ لگا کاف قسمہ تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ تیزر دست رہی ہے تیرا ہے اپنے جھوٹ گڑا تو مظاہرہ کرو گا نا شو کروں گا نا شو کہ اللہ سے تم کی چیز بڑا بدان ہے زمانہ کا حصہ ہو زمانہ شو کرو زمانہ ذرا قائم ہے ذرا سے شو اڑنے کو سب جو اپنے آماد کو شو ہوگا شو کے علامہ ریا کر شو بلا کر ریا کر دوسرا تو ہم زیادہ کرو اللہ کے عمل کروں گا تو اللہ کا راضی کر جاتا تو نہ کلے تو نہ کلے ہی سے عمل دم کرتے عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول باقی جو بندے تھے ریاکاری جو بندے رہتا کہ آماز ضائع کرتی تھی سنا جی یہ اپنا جوڑا تو جھوٹ جمع ہوتا تھا وہ عوام پر پبلکا پر جو بندے رو جمع ہوتا تھا وہ جڑ والی منچے جو بنا تھا دین رہنا تین جو بندے تھے فخریہ طرح پر تم تلاش کری یعنی دوسرا پر جو بھیگ اڑ جاتا وہ اپنے جوڑا تو جو بندے تھے یہ تھا مختلف قسم کی اعلیٰ اعلیٰ قسم کی چیزوں دنیاوی چیزوں استعمال کروں مانچے کافی قسم کی کافلے دے کافی سائیں تھی زیورات دے کافی سائیں تھی گاڑی ہے کی ضرورت تو پورا ہو جاتا وہ مانو جو کوئی چیز تیار کرتا کہ یہ پر کیا حرج نہ نمائی سے اللہ تعالیٰ پسند ہے چنانچہ ہو قارون کا کہہ لو خرج اعلیٰ قومی فی زینتی اپنے قوام پہ جو کون دے سے اپنی پوری زینت شریف غائب کرو زینت بلائے گا جو بھی چیزوں لی کپڑے اپنی سواری یعنی حشم قدم غلام باندھی مانتے داڑو بنا اتنے غلام ہٹے اپنے اٹھے نوکر ہٹے اپنے اٹھے دور ہے مانتے مانتے باہر پڑا جائے کما پہ ہوتا مانتا جائے ہیب در مانس پلن دکھوں سے حیران کاکمان دنیا سے ایسے کرے اتنے کمزور ایمان جی مانتے جی کون دے جائے کا کروں جائے اتنے لالچ کرو جائے تنجے تھوڑا پانی ہوتے اب گاؤں کے ملا نکلے ہوتے کیا کال اللہ جی نے یوریجن ہایا تھا دنیا جو کہنا دنیا مطلوب ہوتی دنیا دار ہوتے کا بولو چل گئے کیا لے چلنا کاش ہم کو کسی قانون ملا جس میں ہم کو اللہ دولت دے دو تیرے تو کی حساب کا دولت تیری کیری بلڈنگ ہے یہ کون تو کمپلیکس ہے کہتے ببر ہے کاش تھوڑا پانی ہے سے میں کو دیا نہیں کہتے کیا لے چلا نا مثل ما وہ دیا قارون اور نہ ملا انہو لذو حظ عظیم اللہ قسمت والو کا قسمت ہونا ایسا ہے کا بھوڑ ہے کا قسمت کی گاڑی ہے کا قسمت کی زمین ہے پراپرٹی پراپرٹی زمین تین کے جلا کے ساتھ تین کی چیز ہے جی تو کہاں بولے ہے کہاں پلانے ہے پلانے ہے پلانے ہے بے حساب دولت آپ کو مانتے ہوتے اللہ منی دے لاتے مانتے لیکن یہ چیز جو کہ نہیں تمنا کون کرو جائے دنیا دار دنیا دار جو کہا نہیں لگے آخر سے کرنا ہے دنیا مطلوب ہے تنتا وقال الذين اوتوا العلم یہ دنیا دار مانتا ہے کہ ہی جب میں آئی فون ہم کہو لو قسمت والو مانو دنیا ملا قسمت تو نہیں بولو دنیا نہ تو بڑا کہنا یہ ذہنیت دکان دے سے صحیح ذہنیت کا ذہنی دین آسمان سوگ ہے چاہے دنیا کنو آپ کو رہو دے بڑے تک سوگ مل رہا دین نہ سبھی دنیا جو ہوگا تک کنو مل رہا پھوٹی توڑی تو نہ پھوٹی توڑی دیکھو میں سکا تال نہ تو سوگو نا دنیا کے سماج نمرو تے ہے دنیا خالی ہاتھ ہوں خالی ہاتھ ہو કેટલેક અમોલાપુરા સોનો દર છે. દીન હશે તો આપણેની દોલત, ઈમાન અમલે સાદ આપણેની દોલત, એ શરીક નું છે. ફોટો ને જે જિંદગી ને ફોટો, અમે જે ત્યાં કરતા હતા પૂરા વધે છે, આપણે જમા થતા છે, તો અમે ગયેલા સામે રાખેલ હોવા જતું માં આમીલું હાજરા જે કે અમલ કર્યા તો આપ સામે મોજુદ હશે. એકો ચીજ ખાઈ પણ છે ને, અને ત્યાં ગયેલા હું બોલતે ને માલી હાજર કિતાબ લાલ બહાદુર સહી રકમ લા કબી રતન ઇલ્લા હતા. અરે એ નામા નામા ચાલા હતા અજબ મામલા. એકો ચીજ સોડલ ના, એકો અમલ ધકલે વળલે, એકો ચીજ સૌ મોજુદ હશે. ત્યાં ગયેલા હું પૈસા પાસ હતા સાથે વિન્યાચી તલબ, વિન્યાચી ખીર, વિન્યાચી જમા, વિન્યાચી વિન્યાચ આપણો મકસદ કરાર દે છે. ઇતિહાય ખતરનાક જણા છે એથી દુનિયાદાર માનતા છે. એ ખાઈ જેની જાતની પોલો કાબલદાર આહલે ઇલ વકાલ લઈને ઉતું લઈ જે કોના ઇલ્મ જન ગેલો ઇલ્મ બોલતો ઇલ્મે ના થે તો કે કામ પડી જાય. ઇલ્મ રા બલદી બરદિલ જને યારે હોત, ઇલ્મ રા બર્તન જને મારે હોત. ઇલ્મ અગર જિલ્લા સંભવ હશે યાર તો દોસ્ત, અને જે કોણ ઇલ્મ ઇલ્મે નાપે એમને શરીર અને તે ઇલ્મા પર ખુદ અમલ કરતા તો ઇલ્મ ઇલ્મે નાપે. અલ્લાહ જે નબી સારો દો હું કહેવાનો અલ્લાહ મિને અઉઝુ કમિન ઇલ્મ લા ઇન્ફા. અલ્લાહ ઇસ્તે ઇમા કુમ જોડે પના માંગતા જે કોણ ઇલ્મ નફા દેના. ઇલ્મ નફા દેના તો મતલબ માલુમાત છે દુનિયા થી અમલ હોઈલ જો કોણ નહીં માંગતા હું ભળો છે કળ તો મળે છે સાથે ઇલ્મ રાખો ઇલ્મા પર અમલ રાખો સાથે કદા વકાલ લઈને અતુલ ઇલ્મ ગા જે કોના ઇલ્મ જોઈ ગયેલો તો તે બોલતા અને આલિમ બામલ તે કથા લો. અરે ખાસ ઉતા દાદા આ વૈ નતું ના જાઓ તુમજે તબાદાની બરબાદી હો એને મતલબ તે કા મુતનબે કહે બદવા નહીં કદા વૈ નતું કા અકલ ઇતરની છે તુમજી ભાવર તુમજી કા સવાબ ઉલ્લા ખૈરુ લિમન આમન વામિલ સાલિહ. અલ્લાહ તઆલા તો જેને સવાબ હશે દીને ઉપર ઈમાન ઉપર અમાલ ચાલે ઉપર મેલા મુજબ મેં જોયે છે. ઈમાન હજી માનતા દો અમલ કહેલી માનતા દો તો બહેતર હશે. એ દુનિયા કા છે તે તમને કાંઈ નહીં. સગી દુનિયાની કાનૂનની દોલત હકની દોલત ને એ દોલતે પણ તમને સાંભળતા ત્યાં થોડા રાહ લઈને પાણી આવી રહે અને આ રહીને જો મને સહી માન આપે આલિમ હોતે દીનદાર આલે તે સાંભળતા ઓલા તો તે ગલત તમન્ના કર ના એ કઈ ચીજ નહીં. કરુણા મેળવી દોલત કઈ હકીકત ધરવું નહીં. એ મુસલમાન ઈમાન અને આમાલ એ તાલ્યા પર આહરેતે પર જોકો સ્વાબ ધરોડા દે એ ભલી વળી ચીજ એ ચીજ સાંજુ ચીજ ને સાથે તેજી તમન્ના કર આખરેતે જ ફિકર કર આખરેતે દોલત હાજર કોજી કોશિશ કર દુનિયાની દોલતે પાટે ઠેકા પડલા કોઈ લખો સવાબુલ્લાહ કઈ લિમન આમન વામિલ સાલિહ વકાલ તઆલા સુમ્મ લતુસઅલુન યૌમૈન અનિન નઈમ. હા સુમ્મ લતુસઅલુન યૌમૈન અનિન નઈમ અને તુમચેકડે તે દિશા જેને તે આમ તે નેમતા ભારત જરૂર સવાલ કરવો જરૂર લાજમી છે. એકો જેટલી નેમતો અલ્લાહ તાલા દેલા છે ખાસ નેમતો તારે સવાલ કરવો નહીં તો અલ્લાહ તાલા સવાલ કોનો હતો એને દુનિયા જ્યાદા જેટલી જ્યાદા મિલતની તેટલે સવાલ પડતેલા જરા ગૌર કરા તમે જેટલી દુનિયા કમ રહેતી તેટલે સવાલ કમ આસાનીથી હિસાબ લો ગયેલો જનતે અને જેટલી દુનિયા બધે આ હિંગ તમને કરતા અપાઈ દેવા એકો જાઉં પર એકો જાઉં પર એકો જાઉં પર દુનિયા જીવ જમા પર કોડવાના મેળવે ડુબરે બી હલમી મસ્જિદ તો ચક્કર જેટલો ચક્કર અમતો જ્યાદા રાખેલો જેટલી દુનિયા જે સાઈઝ મળતી રહે જેટલો સામાન અમતા જ્યાદા રહેલો તેટલી અલ્લાહ તાલા સવાલત તો તેટલે બળતે હોય હર હર નિયમતે મુતાલક સવાલ કરો એ નિયમતે તો આ પાદા કરો સૌ નિયમતો આવી નહીં જિસમાં જે સિયાદ છે સેહત ફરાગત ફુરસત અલ્લાહ તની જેટલી સલાહીયતો અને રોજી જોકો છે શીતલ પાણી ખાને પીને તમામ ચીજ બાળા જોકો ને સવાલ કરો છો એ નિયમત ચૂકવા દેલો છો ફલાની નિયમત દેલો ફલાની નિયમત દેલો ફલાની નિયમત દેલો કા તો એ શું કહે છે બીએ રાય થશે કે ઇન્શાલ્લાહ જોકો છે સમય દેશ કોનો થશે અલ્લાહ તલામ પ્રસ્તાવમાં આવતો આખરે બીજી ફિકર ગોચી તો જ્યાં હતા અને આખરતી તૈયારી કરું અલ્લાહ તાલા તમામ ઈમાન પર સાધવાના છે. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وحدد ما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربنا اغفر لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.